ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Ayan, magandang gabi po sa ating lahat at narito na naman po tayo sa inyong pinanabikang programa. Ang Wika ng Ina Mo, diskurso sa kulturang Pinoy.
Hello, rock and roll. Ayan, rock and roll.
Muli po, ito si classmate Gerard Concepcion ng DFPP.
At ito rin po si Glesi Atienza ng Department of Filipino at Panitika ng Pilipinas.
Ayun, classmate, dumadami tayo ngayon.
Ay, ganyan talaga.
Meron tayong dalawang bagong classmate.
Oo, kasi parang kumbaga may mga kapitbahay tayong dumaan.
Kaya rapita natin ating mga kapatid. Ika nga. O, pakilala kayo.
Pakilala tayo.
So, ako si classmate Ivan mula sa Pambansang Kolehiyo ng Administrasyong Pangmadla at Pamamahala.
Anong tawag doon?
NCPAG.
O, diba?
AKA NCPAG.
NCPAG.
Ito na. At sa pangguwapong-guwapong classmate natin.
At may bago tayong classmate na kapitbahay na padaan dito, hinila natin.
Magandang gabi. Ako naman si Ronald Gio Cortez. Galing sa School of Statistics.
Yay! Mabuhay! Yes! Marami ko kami ngayon sa studio.
Masayang-masaya ito, classmate. No? Akalaan mo, classmate, pang-lima na natin. Ika-lima.
Oo nga, no, classmate.
Ika-limang BNS na natin. No?
Grabe, no? Pang-lima na?
Nang panahon.
Akalain mo. Diba? At Nobyembre na.
Ayan. Ano bang nangyari, classmate, nitong nakaraang linggo?
Ay, hindi ba? Usapan nitong Made in China.
Ay, bago yan.
O, hindi ba? Itong, para naman hindi tayo nasanay, kanina nagsusulat ako, nakita ko yung ballpen ko, made in China. So, ano ito naman ang bago?
Fishballs kanina sa may tapat ng Vanguard, mukhang made in China.
Oo, hindi ba? Pero hindi naman ako naninibago. Dumadayo nga ako sa isang mall para bumili ng hopya, eh. Kasi ang sarap, eh. Diba? Parang, di ba lumaki naman tayo talaga sa mga produktong galing sa China. Oh, pero talagang iba rin ang dating nitong mga bagong pinag-uusapan tungkol sa pakikipag-ugnayan sa China. No? At itong nangyari na di umano kahit na pinapangisda na nila ngayon yung mga mangingisda doon sa Panatag Shoal, mukhang sila pa rin talaga
ang naghahari. Ika nga, quote unquote.
Parang binubuli tayo in some way, di ba?
Oo. So, parang sa isang banda, ang pakiramdam okay na, no? Panatag na nga panatag ang Panatag Show.
Kaya nga, kumbaga, nasa kanila pa rin ang desisyon kung papangisdain pa tayo, no? Papayagin pa tayo mangisda.
Abangan natin sa mga susunod na buwan.
Oo, so talagang kailangan nag-aantay tayo, no? Ng ready rin tayo sa pagkilos. Mm-hmm. Hindi tayo
kasi hindi natin
kampante.
Masabi kung kailan darating ang
maging pasibo.
Problema.
Oo, hindi ba? At meron din, classmate, nagpunta ba kayo sa mga mahal ninyo sa buhay na sumaki bilang buhay na?
Oo. Ako nagpunta ako sa may Manila Memorial Park. So may Paranaque.
Layo ah.
Layo, classmate.
Layo, classmate.
Undas, ika nga.
Undas. Ang pagdalaw sa mga mahal sa buhay na sumaki bilang buhay.
So, kasi pag hindi tayo dumalaw, sila dalaw sa atin.
Oo, okay nyo, ano?
Yari tayo rin eh.
Pero ibang usapan pag sumaki bilang bahay.
Yeah.
Di ba? Iba yun. Hindi ba parang ibang usapan na yung mga
mabalikan
ganyan
ko lang ha, classmate. Di pang lima na nating Biyernes ito. At napakarami natin na pag-usapan, no? Sa paghahanap ng ating mga kapatid sa usapin ng wika.
Oo, ganyan talaga, di ba? Inaantabayanan natin yung ugnayan natin sa ating mga kapatid sa wika.
Ano ba? Marami na ba tayong nahanap ng mga kapatid sa wika?
Oh, marami na. Sino ba yung mga, di ba? Meron na tayong 51 likes
yun,
sa Facebook
likers
page.
Likers at mga followers.
Sino ba tong mga to?
Ah, babatiin ko muna.
Na,
ito, ito. Si Professor April Perez ng DFPP.
Hello!
Liker natin yan. Si, maraming
salamat.
April, si Marita Lampas.
Maraming Lampas, salamat.
Yan. Siyempre yung aking asawa, nakikinig lagi.
Ay, mabuti naman.
Ayan, BM Velasco Concepcion, hello. Siya sa anak namin si Kahel.
Oy. Ayan, so batiin ko rin yung mga nakikinig na yon. Dumadami yan. Para at least tumagal-tagal tong programang to.
Tatagal
to.
Mula sa UP Inter-School Business Association, si Miss Janet Lorente, yung president namin.
Wow.
Si Margo Octaviano na taga ASEAN Youth Leaders Association Philippines. Sa UP Samahan sa Agam Pampolitika, si Kuya Ali, Daf, Angela, Christian, Bernice, and Nides.
Oh.
And sa ASEAN Youth Leaders Association, sa president na si Ate Lay Motilia na nagtatrabaho na yun sa DSWD. And ang matalik kong kaibigan, si Professor Ron Dangkalan sa UP Los Banos.
Hi po sa inyong lahat.
Oh, magandang gabi po. At binabati na rin natin ang mga may birthday na may birthday. No? Yeah. Number birthday. One na dyan si.
Sino yung classmate?
Si Gabby Concepcion.
Happy birthday!
Happy birthday!
Kamag-anak mo yan, di ba?
Hindi ko alam, classmate. Kahit Concepcion to, hindi ko alam.
Meron ba?
Binabati hello, ko rin spouse. Si, ano, si Arnold Azurin.
Ayan. Sir, hello po.
Niya. At binabati ko rin si Bobet Mendoza. Birthday ayan. Din niya bukas.
At kapatid, syempre yung ating mga co-faculty sa DFPP na... Kumbaga eh, nag-birthday.
Nag-birthday? Sino ba itong mga ito?
Ito, siyempre, una-una, pinakagwapo, pinakamakasisig sa atin, no? Si Dr. Jimel Naval.
Tumpa! Ooh.
October 31.
Oh,
happy birthday, sir.
Talagang, pag binabati siya siguro, awoo, di ba?
At ito pang ating, ano, fountain of youth.
Ay, oo, habang buhay talagang fresh na fresh.
Sino ba ito, classmate?
Siyempre, si Sir Leo Safra.
Hi, sir.
October 15.
Hello, happy birthday, sir.
Happy birthday, sir.
Happy birthday. O, di ba? Talagang kilala ng lahat dahil talagang siya ay famous. Laging nakangiti. Oo, kung gusto mong mangiti, ay titingin ka lamang
kay
sa
Sir
kanya.
Sir Leo, ang walking fountain of youth.
Oo, at binabati rin natin syempre yung Haraya. Nakikinig sila ngayon. Mm-hmm. No? Napakarami nila at nagre-rehearse sila para dun sa susunod nilang palabas na Palaka sa Balon. Ako nang sulat noon.
Tsaka sa UP Tumba.
Classmate tickets naman dyan.
Oo, sige, go. Panood mo lang kayo.
So classmate, ang dami-dami na po natin yung mga kapatid.
Ay, naku, oo. Marami
mga classmate, ika nga. Oo, sa usapin ng
na alam ang
ating
wika
programa.
Natin.
Wika ng ina mo.
Ano ayan. Bang tawag natin dyan sa mga classmate na bukod sa pagiging classmate?
Ano nga ba?
Ano?
Siyempre, si pila ka malapit siguro nung panahon ko, Kaberks.
Kaberks!
Batang 90s ako eh. Kaberks, naalala ko yan. Dumaan kami sa Kajam.
Kajam. Ibig sabihin yung nakakasabay.
Nakakasabay. Ganun. Sa jamming.
Sa jamming.
Nang music jamming po yun.
Okay. Ayan. Eh yung katropa.
Ayan.
Katropa.
Eh, nagamit ba yun?
Yung mas usual eh.
Kabarkada.
Ito si Ivan, feeling ko kadota to eh. Kadota.
Ay!
Parang sa
okay, kalol.
Ano bang tawag ngayon sa mga kaibigan?
Mga kabarkada. Ganun.
Kabarkada. Oh,
kabarkada.
Katropa.
Katropa.
Meron pa bang ibang klase ng katropa? Halimbawa, ano ba yan? Kasabay kumain. Ganun ba?
Parang malalim.
Ka-lunch.
Pudi ba to?
Ang naalala ko dito, dati classmate, parang kautotang dila.
Oo nga, ano? Kaya nang parang hindi mo maipagmalaki. Na siya
sinasalin na kasi natin tong kabarkada sa Ingles eh, na body. Opo. Yun eh. Mas...
Salin mo nga yung kautotang dila.
No, sige na.
Paano nga ba?
Wala, kultural yun eh. Kultural na kultural eh.
Kultural talaga eh. Mm. Kahit, pero yung mga simpleng katabi.
Ayan.
Diba? Katabi.
Kapitbahay.
Kapitbahay. Mm. O kasakay.
Kasakay.
O, hindi ba?
Kasama.
Kasama.
Diba? Alam mo, classmate, napansin ko ha, lahat ng mga salitang yun may ka.
Oo nga.
Ano ba yun? Ano bakit
bang,
may ka?
Ano nga ba ang tinatawag na linguistic implication?
E, teka lang, naalala ko ha. Nung ako'y nag-EMA at ang aking thesis ay tungkol sa ginhawa, nabanggit to ni ano eh, parang ni Dr. Prospero Cobar.
Ay, oo.
Ito yung
syempre.
Ating
hello,
father
sir.
Of Philippine anthropology. Oo, hi, sir!
Hello, sir!
So parang lumalabas daw doon pag sinabi mong ka, parang ano eh, ito ay napakalalim na tanda ng ating ugnayan sa ibang tao.
Ka.
Ka lang yun ha, K-A ka. Lang yun.
Ka.
O Ivan, sa English yun. Wala.
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 Diba? Pero, pero ang alam ko, classmate, ayan. Mm. Kasali ka.
Oo.
Siyempre. Kaya nga may ka eh, di ba?
Kaya nga. Pero ito nga yata talaga yung ating ano, no, tanda mm-hmm. na meron tayo kaagad ugnayan sa
ayun.
Kapwa mm-hmm. natin. Yung concept ng kapwa ayun. Ay napakahalaga sa ating mga Pinoy. Ano? Yung translation yata nila nito sa Ingles ay the self in the other. Other.
Parang hirap kasi ito. No? Nosebleed ako ron eh.
Oo, oh, ang hirap. Ano?
Kasi alam ko, pag sabi mong kapo, laging mula sa loob mo, palabas eh, sa ibang tao.
Pero sa atin, bumabalik siya eh.
Bumabalik din. Parang kaya ang ugnayan eh.
Oo, oh, no? Talagang ugnayan. Si Catherine De Gea ang merong libro dito.
Ang
diba?
Kapwa. Ang kapwa. Oo, ano? Naalala ko yan.
The self mm-hmm. in the other. So maganda yung discussion nila dito. Kaya mga kaibigan, pwede rin po ninyong basahin yon
mm-hmm.
At pwede rin naman ninyong obserbahan at pakiramdaman ng inyong mga kapwa.
Kapwa.
Dahil di umano, tayong mga Pinoy, mas importante sa atin yung sasabihin ng kapwa
mm-hmm.
kaysa doon sa sarili natin. Kasi nakikita natin yung sarili natin sa kapwa natin.
Mm-hmm. Tsaka kumbaga, nakikita rin natin at naunawaan natin yung parabang epekto ng ginagawa natin sa ibang tao sa pamamagitan ng ating mga kapwa.
Oo.
Mm-hmm. Ayan.
At importante na pag tumitingin ka sa kapwa mo, ang tinitignan mo ay yung presensya ng isang taong ayun. Minamarkahan ng...
Ano nga ba?
Eh di katawan. Kasi kung body. Hindi, undas yun.
Body. So teka lang klase, nabalik lang ha. Linawin ko lang. So lumalabas ba na pag yung ugnayan halimbawa ng ano ba, ng gusto nating ng emosyon halimbawa, ng ating loob.
Oo.
Ay ito ay nakikita no sa ating physical na itsura,
oh,
no? Na nakikita rin at na ipapamalas, o ito ay nasa artikulasyon ng ating mga katawan.
Oo, syempre naman. Kasi tama ba 'yon? Ewan ko lang. Nung tinitingnan ko yung katawan na 'yan, iniisip ko, may kinalaman kaya yung sa salitang katauhan o katauhan? Kasi 'di ba, meron yung concept ng yung tao, 'di ba? Kaya nga pag sinasabi mo na yung salitang sex, ang tawag dyan eh, tauhin. Mm. Diba? Kasi ibig sabihin, pinag-iiba mo yung katawan ng isang tao sa isa pa. Diba ganun yun? Yung pagkakabit nung hunlapi na hin ay nakapagpapaiba dun sa tao sa isa. Kaya tauhin. Although hindi natin masyadong ginagamit.
Na, no?
Ang tawag natin talaga ay sex. Pero pag sinabing sex, di ba parang...
Verb. Ano-ano pumapasok.
Oo,
verb, pandiwa eh.
Depende sa pagsabi. Di ba sex? Oh, sex. Di ba? Iba yung...
Sa alam ko dyan, 5, 6, 7. Ang alam ko, 5, 4, 5, 6, 7.
Oo, oh, ano, iba rin yan, hindi ba? Meron regional na ano, no? Na quality, no?
O balikan natin katawan, classmate.
Oo.
So, paano nga ba natin ginagamit yung konsepto ng katawan sa ating mga Pilipino, sa ating kultura, sa ating lipunan?
O, paano nga ba? Paano ano nga bang ba tawag natin sa katawan natin? O, tingnan nga. O, di ba yan ang pinag-uusapan natin sa klase natin, sa PP19? Classmate kasi kami nito eh. Oh. Si, ano, si Gio.
Yan ba yung alas 7 ng umaga, classmate?
Alas 7 ng umaga. Oo, kumukokak pa mga palaka kung ulan. O, maawit pa mga ibon pagkatag-araw. Pero yan ang pinag-uusapan natin, hindi ba?
Opo.
Oh. Ano bang nangyayari doon, Gino, sa inyong klase?
Ano bang ginagayari?
Interested ako eh. Ano bang pinag-uusapan yun sa ano? Ilalagdag
mo na pa, classmate, yung...
Hindi, sa katawan ha, ika nga. Ano bang napag-uusapan nyo sa katawan?
Umaga-umaga, pinag-uusapan namin yung mga kalinisan ng katawan.
Ay, gusto ko yan.
Ay, kalinisan lang.
Madumi ako eh. O, tapos-tapos.
Kalinisan at yung mga iba't ibang gamit ng katawan. Ayan. Sa ating pakikipagkapwa-tao.
Gusto ko yan.
Oo, diba? Pero ano nga ba ang tawag natin sa iba't ibang parte ng katawan natin? O, meron kaming ginagawa doon. O, sige.
Share naman, classmate.
Sige nga. Kayo nga, subukan natin. Nako. Subukan natin. Nako. Subukan
sige,
natin.
Classmate natin.
O, mga kaibigan. Kasi nahihiya
ako, baka makita ko sa radyo nito eh.
Pwede po kayong sumali. Ha? Ano po ang mga parte ng katawan natin na madalas nating makita at sambitin? Yung lagi nating sinasabi. O, anong mga halimbawa ng mga parte ng katawan na yan?
Mga halimbawa na lang yung mga palagi natin nakikita tulad ng mga mata, ilong.
Mata. Ilong. Tama ba yon, mga kaibigan?
Labi.
Labi. Ano pa?
Kamay.
Katawan.
Katawan. Ano pa?
Buhok.
Buhok.
Gusto ko yun. Dati may crush ako eh. Elementary class. May alala ko lang.
Oo.
Sabi ko, ang ganda ng buhok mo. Saan ba nakakabili niyan? Gusto ko yun yun eh.
Eh, anong sagot sa'yo?
Nabasted na ako agad.
Kita mo, buhok pa lang pinag-uusapan, busted na kaagad.
Busted na agad.
Ano kayang ibig sabihin nun, ano? Parang marami ating ibig sabihin itong mga katawan
totoo
na
yan.
To, no?
Alam mo kasi, talaga ko yung sa mata lang eh. Halimbawa, meron tayong mga salita sa ating kultura, di ba? Malagkit ang tingin, mayabang ang tingin.
Oo nga.
Sabi ko, paano ba yun? Paano ba yung malagkit na tingin? Hindi ko alam kung paano ginagawa
yun. Tingin pa mayabang na.
Ayun.
Oo nga, no? Kaya maraming napapaaway.
Hambog na tingin mga ganun eh. No? Paano kaya yun?
Oo nga. Pero maganda sigurong pag-usapan, ano nga bang ibig sabihin ng mga parte ng katawan na yan? Lalo kung pupunta tayo dun sa second level.
Ano
bang mga parte ng katawan yung bihira nating makita at bihira nating sambitin? Oh, babalikan natin yan, ha?
Mag-isip kayo, ha, mga classmate.
Mga classmate, pwede po kayo mag-text sa amin.
Oh, mag-text po lang kayo sa aming number. Ito po, 0929-252-7624. Ulitin po natin, 0929-252-7624. Kahit ano pong komento, question, mensahe, ayan.
Kahit ano.
Makasali po kayo, mga classmate.
Okay. Ang ating pong oras ngayon ay 6:16.
Ayan, ng gabi. At ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang botay.
Kuya Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sakayan ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Sa bilis at liga.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UB Ikot, utak na dumadama o pusong nag-iisip. Mapakikinggan na sa Martes, ika-8 ng Nobyembre, sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa DZUP 1602 AM at www.dzup.org. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig, papapara.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Paboritong kakanta yung classmate. Agibis, di ba?
Agibis, di ba?
So, 80s, 70s.
Napaka-80s yan. Di ba? Katawan. Talaga, katawan.
Katawan.
O, oh, hindi ba? Oo, balikan natin yung ating katanungan kanina.
Huling katanungan.
Anong parte ng katawan ang bihirang makita at bihira ring sambitin, sabihin? Oh, example nga.
Gilagid.
Gilagid. O nga, ano? Bakit nga ba? Ano pa?
Mga...
Alak-alakan.
Alak-alakan.
Oo nga, ano?
Mga tagong-tagoy.
Ang lalalim.
Singit. Na yun, ha? Singit.
Singit.
Talampakan.
Talampakan.
Pero madali, sabagay. Pero kasi ngayon, uso na yan dahil sa foot spa, di ba?
Mm.
Eh, pag nakakita ka ng talampakan mamula-mula, ibig sabihin, ano?
Naglagay ng mertilate ba yan?
At ibig sabihin may pera siya magpapoods pa. Pero ganun din naman nung araw, di ba? Pag hinahanap nila yung mapulang talampak, ay yung sakong, ibig sabihin, ano to, isang babaeng merong kaya at malinis. Oo.
Dalisay.
Oo, kasi ibig sabihin may oras siya para maglaan ng panahon, para linisin ng ganun ka halos kuskusin ang balatan yung kanyang sakong. Samantala, ang mga tao nung araw, eh, nakalusong talaga sa putik. Eh di, ibig sabihin, merong ibang pwedeng gumawa nun sa'yo, di ba? O ngayon din, ganun.
Ngayon yata klase, yung gabayad ka na lang, sila gagawa nun para sa'yo.
No? O may pera ka pa rin.
Foots pa.
Oo, di ba?
May waxing pa nga ako nakita
o,
ngayon.
O, naku, napakarami. O, di ba?
Napakarami.
O, di ba? Kayo ba yung grupong nagpunta sa mga waxing salon?
Oo. Oh. Aba, ano ginawa niyo rin?
Activity namin yan, classmates, sa aming
parang
klase.
Parang masayin. Gusto ko subukan yung foots pa sa mukha.
Pero ano nga bang ginawa? Ano ba yung pinakatitignan-tignan ninyong parte ng katawan pagka nanonood kayo ng tao?
Ang hirap pa lang. Ikaw muna, Ivan, hirapan ang sumagot eh.
Mata siguro, classmate.
Napaka plastic nito, no?
Oo, para, wala bang mas exciting? Katulad ng
baka classmate, ipa-out off tayo na yun.
Hindi yan.
Walang ganun. Tuhod lang, mapapano na tayo. Anong tawag dito sa parte ng katawan na to sa likod ng siko?
Naku, hindi ko alam yun, classmate.
Ano nga bang tawag dito? Hindi ko din alam. Kasi alam ko yung alak-alakan.
Baka ito ay pulutan alak.
Ganun nalagyan ang
pulutan. I-research natin yung classmate, hindi ko rin alam eh.
Kasi di ba sa mga scientific terms, meron silang tawag dito. Pero ito hindi ko talaga alam kung anong tawag. Siyempre sa usapang baliw, dahil ito ay siko, ito daw citizen. Pero syempre dated na dated dahil hindi na masyadong ginagamit yung tatak na yun ng relos ngayon.
Ano nga G-Shock.
Pero interesting kasi mahalaga daw na ang parte ng katawan mo ay kaya mong sabihin ang pangalan. Dahil kung hindi mo kayang sabihin, hindi mo kayang ariin. Ayan na.
Ito yata yung pagpapangalan at pagbabansag eh, no? Dahil nababansagan mo, kaya mong maunawaan yung conceptualization nun eh.
Oo. Saka di ba pag kaya mo nang tawagin ng isang tao ng first name, parang close na kayo. Yung parte ng katawan mo, daladala mo yan araw-araw. Hindi mo alam ang tawag. Kanino yan?
Ayun. Napaka-theoretical ng classmate.
Oh, hindi ba? Diba? Parang yung, halimbawa, nakita ko sa Facebook kamakailan na ang Pilipinas daw ang isa sa pinakamayamang bansa. Kaso, ang problema, hindi natin daw alam na mayaman tayo. Ba't nagkaganon? Saksakan ba ng kakulangan ng ating obserbasyon at hindi natin alam?
Maari.
Ganun ba?
O baka naman hindi mo alam yung tagang concept ng yaman, no?
Oo. Napakakaraniwan. Katulad nung dinatnan tayo dito, di ba? Nagkalat ang perla sa baybayin.
Ang ginto, classmate, sa mga museum, mga prehistoric gold natin.
Ang kakapal.
Oo. Diba? Pero yun na nga, baka hindi kasi nga natin alam o hindi natin namimina ang lokal na kaalaman. Kaya hindi natin maangkin na atin ito.
At ma-articulate na atin yun.
Oo. Kasi ang ginagamit nga natin, hindi natin wika. Kailangan talagang wika ng ina mo.
Yan.
Di ba? Yan talagang importante. Sa katawan natin, ano ba ang parte ng katawang hindi natin masabi sa sabi? Baka hindi atin yon.
Kafit, parang naisip ko na eh. Kasi ayokong sabihin talaga on air.
Pero
yun eh. Feeling ko eh.
Pero di ba may iba't ibang tawag dyan? Hindi natin masabi.
Ay, eto. Gusto ko to ha. May pag-aaral ako noon eh. Pag-aaral ko to nung ano eh. Nung ako po ay first year college kay Ma'am Gaying. Hi Ma'am. Come on. Parang pinag-aralan ko iba't ibang euphemisms ng ari. Ng lalaki. Parang mga... Kumbaga parang mga salita to na ayaw mong, na ginagamit mo para wag banggitin talaga yung salitang yun.
Oo.
Sabi mong, ba, T-I-T-I, kasabi mo talong.
Talong.
May data ako nito, tinubas sa mga tabloid noon eh, mga sex stories sa tabloid.
Talaga?
Eh. May talong.
Oo.
May batuta. May hotdog.
Ano pa?
O, diba?
Ano pa nga yun, Gio? Di ba pinag-aralan mo yan?
O ba?
Di ba sa klase natin, pinag-aralan?
Dami-dami,
may patotoy, mga ganito.
Oo, patotoy. Di ba?
Tsaka meron yung ano yan, batuta.
Ayan.
Ano pa ba?
Kamatis.
Mga, iba yata yun.
Parang ibang proseso na yun, hindi ba?
Diba? So, napansin ko naman sa ari ng babae naman, aba, puro gulay, may pechay dyan.
Oo.
May mga tungkol sa kalikasan, mga yungib, ganun eh. Diba? Ang dami, napakaano natin pag pinag-usapan yung mga ari natin, no? Napaka nature friendly.
Alam mo ba nung nag-translate kami nitong vagina monologues, mm-hmm, maraming salitang pumasok sa amin. Na kung ano-ano, may monay,
ayan,
merong mga talaba, merong kung ano, kabibe, tahong,
seafood,
pinya, pechay, no? Nakakatuwa sa dami, naiintindihan na yun pa ring ari ng babae, ang tinutukoy. Pero ang tanong, bakit hindi siya masabi-sabi? Parang isang karaniwang parte. Bakit nga kaya?
Alam mo, classmate, hindi ko alam kung tabu pa rin eh, no?
Tabu.
Tabu ba nga talaga? Tabu pa rin nga ba talaga?
Pero bakit nga kaya tabu? Eh, lahat naman ng babae o lahat ng lalaki.
Normal naman yun.
Diba? Pagka nawala yun ako, malaking problema yun. Wala ng lahat. Hindi ba?
Alien ang dating mo.
Oo. Pero ang sinasabi nga, kaya nga ito maraming pangalan, kasi kailangang ikubli ang lihim ng kapangyarihan. Ito na nga. Kasi sa lahat ng parte ng katawan natin, yung ating ari, ang may kapangyarihang ang kinamagparami.
Tingin ko rin.
Hindi
at
ba?
At ano, classmate, pwede mong tingnan din na yung ari natin, ito yung nagsasabi kung sino dapat tayo maging.
Oo.
Sa kultura natin. No? Ano yung ipoportray natin, ika nga, na hinihingisin sa atin ng ating lipunan, ng ating kultura.
Kaya nga. At mukhang yung pagkukubli ng mga salitang napakarami at kung ano-ano ay pagtatakip sa lihim na kapangyarihan na to na kailangan pang hawakan dahil kung hindi, eh baka kung saan ito
pumunta,
makarating. Oo. Pero yun na nga, mas marami ang salita para sa babae kaysa sa lalaki. Tama ba?
Hindi ko alam yan. Wala akong datos na hawak dyan.
Marami. Napakarami.
Tingin ko rin, oo eh. Mukha ata eh.
Oo. Meron pa nga, di ba may meron ka pang inaral na kanta nun sa speech, hindi ba? Ano yun? Di ba meron kang tinuro sa mga kaklase mo na ano?
Opo.
Ano sa yung ano nga yung kanta na yun? Magsasample na. Sample.
Kailaki-laki po yung title nun.
Yun lang yun? Kailaki-laki?
Oo. Ano nga yun?
Alala ko classmate yung sa ano eh. Yung ano ba ito? Yung kanta ng Viva Hot Babes eh.
Oo.
Yung Bulaklak. Parang yun, di ba? Ang bango-bango ng bulaklak.
Oo.
Bubuka bulaklak.
Yung mga novelty songs natin, mga papasok ng 2000, yung spaghetti.
Oo.
Ocho-ocho.
Marami ngang ganyan eh. Pero ang nakakatuwa nga, bakit nga ba hindi natin siya masabi ng diretso? Samantalang, ang dami-daming naiimbento. Tinan mo to, ok. Sige nga, tinan mo to, kelaki-laki.
Kelaki-laki.
Itong kelaki-laki kasi, ay ano, ginamit namin sa isang play na ang title ay Taya. Pero nung una siyang pinalabas, ganito yung tono. Dali, salihan niyo ako. Meron po tong rhythm. O, mga classmate, baka gusto niyong sumali sa amin.
Ayan. So let's may rhythm stand up, man.
Oh, di ba? O, kantahan na to. Rock and roll eh, di ba? Paano ba yung rhythm nito?
Ganito pa yung rhythm niya.
Oo. Oh.
Sambitin ko pa yung mga unang lyrics. Ang aking alaga, pangalan niya ay Juan. Parang ganun po yung rhythm.
May rhythm. Tarariraran, tan 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 tan.
Parang habanera ba to?
Kelaki, 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 kelaki.
Kelaki,
kelaki, kelaki, kelaki, kelaki. Ang aking alaga, pangalan niya ay Juan. Sa akin nakasabit, ayaw magpaiwan.
Ay!
Ulo niya ay kailaki at may katabaan. Nagngangalit ang litid, lalo kung may laban. Hey! Kelaki, 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 kelaki. Oh, mama pa yan, di ba? Pero nakakatuwa kasi alam natin lahat kung ano yung sinasabi nito.
Ano yung itukoy?
Pero dahil dun sa talinhaga niya, nakakalusot. Di ba? At yun nga yung exciting dun. Kasi nga, nakakanta mo siya, alam mo kung ano yung tinutukoy, pero nagiging katatawanan kahit alam mo eksakto kung ano yung tinutukoy niya. Ganon din siguro yung Bulaklak.
Tama. Naalala ko tuloy yung kanta ng Yano, 90s pa to.
Ano yun?
Yung parang sa silong ni Kaka, may palakang nakamukha ka. Parang ganun, maalala yung lyrics eh.
Maraming ganun. Oh, maraming ganyan. May mga pag-aaral na rin yata ang ginawa dyan. Kasi nga, marami silang kinikwento, pero hindi nila makwento ng tuwiran, kaya dinadaan nila sa kantang may talinhaga.
Alam mo, klasik, napansin ko lang ha. Halimbawa, pag ikaw ay nanonood ng TV, di ba maraming mga commercial, mga feminine wash, ganun. Mm-hmm. Parang wala ata akong narinig na gumagamit ng term na vagina. Meron ba? O baka bilang lang, yun,
Bilang lang.
Kumbaga, eh, yun na nga yun, eh. Sinasabi na natin on air, pero...
Hindi.
Ayaw palang sabihin, no? Pero, alam na ito na nga yun.
Kumbaga. Pero yun kasi, kaya nating sabihin sa Ingles. Halimbawa, nung ginagamit yung... Nung tinatranslate namin itong play nga ni Eve Ensler, okay lang na gamitin yung Ingles, pero hindi nila kayang gamitin yung Filipino.
Ayan.
Kasi daw, magkakagulo. Magkakagulo daw. Sabi, marami daw reactions. Bakit? Eh, anong tatawag mo doon? Alam nga namang
usapang
pechay. Parang ang pangit. Diba? Parang hindi.
Parang iba na yun.
Lalong hindi.
Parang mutated yung mga guli na nag-uusap eh.
Pero yun na nga yung punto. Nagkakaroon lalo ito ng mga pagkukubli na hindi naman dapat dahil ito ay isang biological fact.
Yes.
Talaga namang meron lahat ng mga babae nito at ang mga lalaki ay meron. Pero yun na nga yung dito natin sinasabi na may laman nga itong diskurso ng kapangyarihan, kaya ang daming paglilihim at pagkukubli na ginagawa para takpan yung kapangyarihan na yon. O, diba? O, mukhang ito na nga yung dahilan kaya marami rin tayong mga programs ngayon tungkol sa pagmamanage ng katawan natin kasi ang katawan natin ay isang napakakapangyarihang kasangkapan na hindi natin kailangang ikubli at kailangan lang natin itong panghawakan o kailangan natin itong pamahalaan ng mabuti para
unawain
paano siya umaandar para maging isang epektibong kasangkapan sa pagpapaumladin, di ba? Meron tayong isang kanta na patutugdog dyan mamaya.
Okay.
Pero bago yon mga kaibigan, ang oras po natin ay 6:33 ng gabi.
Ayan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
June, anak! Pasok na agad! Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, Kuya!
Oy, June, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na pala pasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Oh,
is you, for you, I'll weep para sa'yo. This is you, for you, love magpa-cute, magpa-gwapo. This is you, for you, you must learn, you must know. Take care of yourself and plan for
Ayan, nagbabalik po tayo muli sa wika ng ina mo, diskurso sa kulturang Pinoy.
Yes, rock and roll.
Rock and roll.
Kasi ang ganda ng kanta natin, ha? Oh, you diba? For you.
Oh, you for you.
Parang akmang-akma sa mga high school na katulad ko.
Oh, di ba? Feel the fit. Oy, pero alam mo, yung awit na yan ay kinanta ng mga kabataan din.
Mm-hmm.
No, nung time na ni-record namin yan, ang singer po natin dyan ay si Stephanie Andaya. Okay? At ang atin pong rapista, si Stephanie Andaya ay taga UP.
Mm-hmm.
Ang rapista po natin ay si Simon De La Cruz ng University of Makati. Tapos ang composer natin ay si Bobet Mendoza.
Oh, si Sir okay. Bobet.
Ginagamit, alam nyo, itong kantang to nakakatuwa, ginagamit namin yan sa mga teen art camp, mm-hmm. ang tawag ay Teen Trail, na nag-educate sa mga adolescent tungkol sa kanilang katawan, anong nangyayari, para mapagplanuhan nila yung buhay nila. Kasi kumisan, hindi nila alam talaga kung ano nangyayari sa katawan nila. Kaya, pag kami nangyari, akala nila may kung ano ng misteryo. Tapos, hindi naman nila makonsulta sa mga magulang.
Nahiya.
Kasi nga, nahihiya, maraming very conservative. So, nagpupunta ngayon sila sa mga kung ano-anong video, o kaya sa peers nila, hindi naman sila properly informed.
Kumbaga, imbis na pamilya muna tayo mapag-usap ng mga kabataan natin, lumalabas ng bahay. At siyempre, hindi naman lahat ng mga informasyon, tama, tangkop. Kaya, maganda yung kanta.
Oo, maganda. Tsaka, program yan ng Commission on Population sa pakikipagtulungan ng Center for Health Solutions and Innovations. Hello, Doc Mina, tsaka si Nilo, si Chris, sila yung mga masisipag na nasa likod na yan, ng program na yan.
Ayun.
O at saka si Doc JP ng Commission on Population.
Oh, yeah.
'Di ba? So kita natin yung mga kanta natin, pwede natin talagang gamitin material para sa pag-disseminate ng information.
Mm.
Pero nakakatuwa kasi ginagamit rin natin yan sa ating klase sa PP19, no? Hindi ko pa napapakinig sa inyo. Pero tinatanong ko usually sa mga taga-UP, paano kayong nakaka-relate dito sa issue na to ng adolescent sexuality? O anong feel nyo yan dyan sa ganyan?
Kasama ko ba ako ron? Adolescence?
Kasama ka ba dyan?
Hindi
kasama
na yan.
Kasama ka ba?
Nung high school ako, naalala ko talaga, parang ano eh, siyempre pag alahe ka classmate, parang ano eh, no? Parang may hanang girlfriend.
Mm-hmm.
Tapos pag yung, kumbaga pag virgin ka pa that time, parang, hey, ikaw lalaki, virgin ka, parang, ew.
Ganon.
Oo, parang ganun, high school eh, no? Parang ganun eh, no? Tsaka bakit parang ang nangyayari nga, that time, ano, parang napakaraming desisyon na hindi mo na pag-iisipan.
Oo. Mm-hmm.
Na talagang napakabigat pala ng mga repercussions, ika nga. No?
Oo.
Kapag pinag-usapan nga, lalo nga itong sex and sexuality.
Oo. Kaya nga kailangan magpa-alam ng mga bata para alam nila magplano ng buhay nila, no?
Yan.
Eh kayo, anong dating sa inyo?
Yun. Dapat alam natin yung mga pagbababa natin sa katawan natin, ganun.
Wow.
Tapos, parang, nung syempre kapag lalaki, kapag tinuli ka ganun, parang
lalaki ka.
May ganun talaga. May ganun talagang pakiramdam ano pag sa lalaki.
Opo.
Bakit taan pa sa CR? Naalala ko grade 5 ako noon eh.
Talaga, may ganun talaga.
Payabang sa CR no, lahat nagpunta eh. Hindi ito, di pa tuli oh, naasa.
Yun na yata ang pinakamasamang biro na pwedeng mabigay sa isang bata no, nung time pag ganung yugto.
Tama.
Eh, sa inyo naman.
Ito si Ivan.
Sa kaso ko naman, nung high school ako, tulad ni classmate Gerard, parang pag nakita lang ako na magaslaw kumilo, sasabihin, ay, bakla ka.
Magaslaw, bakla ah.
Pag magaslaw, ibig sabihin yung malikot, ganun ba?
Oo.
Di ano naman, yung parang malambot lang kumilos, malumanay.
Eh, ang magaslaw yata sa akin yung baliktad. No? Anyway, oh, tapos pag ganun, anong nangyayari kapag malumanay ka kumilos? Kumbaga, effeminate, no, classmate to. So parang akala lang hindi ka lalaki, parang gano'n.
May ganun. Parang so parang nasi-stereotype ka na kaagad.
Kahit nga sa pagpasok ko dito sa UP, although alam ko naman na tinatanggap naman dito yung konsepto ng LGBT, di ba?
Mm-hmm.
Pero meron pa rin nagsasabi na, bakit ganyan ka kumilos?
Ibig sabihin, ang itsura, may mga sinasabi rin ito.
Ayan.
Tungkol sa mga pagpapalagay natin sa mga tao? Ganun ba?
Kasi nga kasi, halimbawa, yung mga metrosexual na mga lalaki, yung naglalagay ng mga foundation. Pero lalaki sila eh.
Oo.
Pero ano lang, kumbaga eh, napaka, ano bang tawag doon? Napaka vain siguro, tama ba yung term ko, sa kanila mga itsura?
Mahilig sila mag-ayos.
Mag-ayos eh. Nagpapa, ano ng kilay.
Papaayos
ang kilay. Naglalagay ng mga kung ano ng mga lotion sa mukha ko naman tawag dun.
Ibig sabihin ng metrosexual ay yung mahilig gumamit ng mga
produktong
komersyal
pampagwapo.
Makaangkop sila dito sa ano no, yung cosmopolitan na set
way of life.
Yung ganon. Kaya palaayos sila kaysa sa karaniwang nakikita natin sa mga lalaki. Eh sa inyo, pag halimbawa, meron ba kayong mga nakikita sa mga nakikita ninyong lalaki o babae na parang pag nakita nyo, ay, yun ang ibig sabihin. Meron ba kayong ganun?
Na lalaki-lalaki sila?
Oo.
Nako, paano ba ito?
May ganun.
Kasi classmate ng isang araw, nag-gym ako. Kinabahan ako eh.
Oo, bakit?
E din nasa harapan akong salamin, nagbabiceps akong ganyan. Sabi lumapit sa akin, ano, first time ko makita siya sa gym na yon. Sabi niya, pare, ang laki na ng bicep mo. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung ano ba to. Kung para kaibigan ba o ano. Ang laki
na yung biceps mo.
Parang, tama ka no, classmate. Parang meron talaga tayong ano ba tao doon? Parang criteria.
Pelikula tungkol no? Dyan.
May ganun, ano?
Ano yun? Anong pelikula yan?
Bakit yung mga guwapo may boyfriend?
Naku, di ko alam yata yun.
Naku, iba ng usapan yun. Pinod
ko third party eh.
Parang iba na nga yata. Parang, lumalabas talaga yung ating sexualidad, kung paano natin pinapakilala ang sarili natin at kung paano rin tayo kinikilala, ay batayan din ng mga ugnayan na nalilikha natin. O kaya meron tayong mga love stories or mga relationships, hindi ba? Nako, mukhang marami yatang
marami
kwento tong dalawang to ah. Oo.
Nako, classmate, wala po.
Plastic?
Wala po.
Oo, masaya yan. No? Oo, di siguro pakinggan natin itong awitin natin na nasusunod ano. At bago po 'yon, ang oras po natin ay 6:46 ng gabi.
Halika na't makinig sa DZUP 1604. Tayo na't makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo. Wika ng ina mo.
Sana'y maunawaan mo na ako'y isang mortal at di ko kayang abutin ang mga bituin at buwan o di kaya'y sisirin perlas ng karagatan. Ay iniibig, sana'y maunawaan mo na ako'y tagadaigdig kagaya ng karamihan, karaniwang karanasan, dala-dala kahit saan, pang-araw-araw na pasan. Romantiko, sa'yo'y di ko matitiyak na pag ako'y kapiling mo, kailan may di ka iiyak. Ang magandang hinaharap, sikapin nating maabo, ngunit kung di pa maganap, sana'y huwag mong ikalungkot. Kapag sinabi ko sa'yo na ika'y sinisinta, sana'y yakapin mo ako mulat ng iyong mga mata. Ang kayamanan kong dala ay pandama at kamalayan na natutunan sa iba na nabighani sa bayan. Halina't ating pandayin isang malayang daigdig upang doon payabungin isang malayang pag-ibig. Kapag sinabi ko sa'yo na ika'y sinusuyo, sana ibigin mo akong kasama aking mundo.
Go. Ayan, nagbabalik po tayo sa wika ng ina mo, rock and roll sa diskursong
pinto.
Nakinig kami ng kanta.
Ang ganda ng kanta ni Sir Gary Granada, ano, kapag sinabi ko sa iyo.
May naalala tuloy si classmate Gerard.
Ano ba yung naalala ko? Pero ito seryoso, ah. Di ba ang title, ang pamagat ng ating kanta ay kapag sinabi ko sa iyo. Na-edit ko siya sa ano ma'am eh, sa classmate sa usapin nga ng sex and sexuality eh. Naisip ko lang, di ba sa atin, halimbawa, napakadami natin mga innuendo para... ma-express mo ang sarili mo sa isang tao na kumbaga gusto mo siya, crush mo siya, mahal mo siya, o kaya alam mo yun, gusto mo siyang alam nyo na. Itong balita eh. Ito balita, classmate, mga classmate. Dito ba sa ating academic oval, di ba marami nang gajagin dyan tuwing gabi? Yung sa estudyante ko sa COM2, nagtaka raw siya. Alas 10 ng gabi, aba! May itong mga takbo pa, 10 oras ng gabi.
Oh, uso nga yun dito.
Ito nga classmate, ang kakaiba.
Oh.
Yung babaeng tumatakbo sa oval, aba, nagtali ng sintas ng sapatos.
Oh, eh ano naman na masama?
Ito na, may lumapit sa kanyang lalaki. Nag-usap sila at umalis na. Yun pala, itong pagtatali ng sapatos ngayon sa oval, na kunyari ay naka-outfit ng jogging attire, ika nga. At nagtali ng sapatos, parang inyendo pala yun ng siguro ng mga prostitute o mga bayaran siguro.
May,
para
may
sabihin,
mga ganyan na nga ang diba? Balita dito sa campus.
Makalain mo yung classmate, ha? Santas lang yun, ha? Pinag-uusapan natin.
Oo, dati kasi, di ba, yung sinasabi ng mga...
Tatayo lang gender... sa Quezon Ave.
Oo, di ba, Quezon Ave. Yung nakasanayan na. Di ba?
Di na yata uso yung ganun, eh. No?
Di na nga. Maaga nga yung nauubos, eh. parang maaga pa lang sila nag-uumpisa.
Ayun.
Tapos dito sa Quezon Memorial Circle naman ay para naman sa mga naghahanap ng lalaki.
Oh,
'di ba? Nakatayo lang sila. Yung biglang hindi mo maintindihan but may nakatayo dun sa posting madilim.
Ayun.
Na nakapute. Hindi ba naku? Alam na ngayon ninyo kung ano ha, baka kung saan kayo tumayo.
Ay, tamang-tama, kailangan ng pera.
Nako, titiyakin lamang ninyo na hindi kayo, hindi kayo maano, hindi kayo mapapanis doon.
Dami na, ano, iba-iba na yung ating mga artikulasyon, no?
Oo.
Sa mga sexual innuendos na ito, ika nga.
Oh, hindi, kung hindi mo kasi naiintindihan yung mga ibig sabihin pala ng parang karaniwan, ano? Pero meron palang ibang pinapahiwatig, o may kahulugan siya, di maliligaw tayo.
Yari ka doon.
Ay. O baka kung saan mo pulutin ang sarili mo, ano?
Yung sa, kung ano ba kayo na classmate tayo ba? Yung sa ikon ba yun? Parang nabanggit mo habang tayo nakikinig ng kanta ni Sir Gary.
Ah. Okay. So, mga classmate, parang ano, kasi minsan parati akong tumatambay dito sa CMC, sa Masko.
Ah, para. Minsan parati. Ha? Paano ba yun? Minsan parati.
Ay.
Nagtumatambay. Baka nagtatali ka rin ng sintas ng sapatos.
Ay, wala namang sintas yung sapatos.
Velcro,
so.
Velcro.
Velcro.
So yun, parang may nakita ko sa ikon. Parang nakaupo lang. Parati siyang nandun lang nakaupo. Parang nagtataka ako nun, anong oras na?
Bakit parang may hihintay lagi. No?
Bakit tumatambay ito? Parati, gabi-gabi yan.
Di kaya nagtitinda ng sigarilyo?
Di.
Baka ano, overnight lang yun dahil...
bakit yung postura niya, classmate?
Bakit ano bang dapat postura ng nagtitinda ng sigarilyo?
Yung naka-short ka na yung
bagay,
tulad ng
no?
Yung kinikwento mo.
No?
Na ano?
Na yung pangtakbo, pang...
Wala bang karapatang mag-short sa masaya?
Wow!
Oo nga naman. Oo.
Hindi ba pwede yun? Naku talaga, sa susunod sa sama, kitang tumambay. Panoorin natin yan, tingnan natin oo kung nga. Ano talaga yan.
Ayun, no?
Naku, marami yata talagang kailangan tayong obserbahan dito sa campus, ano?
Campus pa lang yun. Eh, paano pa yung sa labas ng campus?
Paglabas ng campus, ibang usapan.
Sa mga singit-singit na mga bar, ng mga restaurant, oo, kanto,
yung mga sinihan, minsan mall. Minsan usapan sa overheard. Kung kayo madalas bumibisita doon, di ba yung
ako yan.
Diba yung parating may makikita ka na lang umaga na may condom na lang diyan sa sidewalk.
Baka naman klase namin yun sa PP19. Kasi meron kaming session na pinag-aaralan namin talaga yung mga ganun para maunawaan ng mga tao kung ano talaga yun. At ang kaiingat namin ay kung paano itong ililigpit.
Oo,
kasi bahagi na dapat ito ng pag-aaral no ng ating mga kabataan para hindi sila nasisindak dito sa mga ganitong usapin.
Tama. Yun ang normal, yun ang natural.
Oo, yun lang nga, alas 7 ng umaga yung klase. Kaya Medyo nag-iingat kami, baka kung ano ang makita ng janitor o nung masusunod na klase, no? Yun ang aking kabilin-bilinan.
Tama.
Diba? Mukhang marami yata talaga tayong kailangang obserbahan sa ating campus ngayon, ano?
Kasi nagbabago na ngayon ng panon eh. Siguro dahil na rin sa kahirapan ng buhay, kaya pumapasok rin minsan yung mga ating kababayan dito sa... Dito sa...
Ganong klaseng ano ba?
Parang ganong klaseng pamumuhay na siguro, hindi na siya karaniwang negosyo.
Oo.
Kasi masakit rin sabihin negosyo to eh. Parang iba na kasi.
O kaya naman classmate, pwede natin tignan din. Yung kabataan na napaka-promiscuous, ika nga. No? Mm. Parang, kumbaga eh, okay lang mag-engage sa mga, let's say, premarital sex. Kasi mm-hmm. iba pang mga partner. Kaya, no? Talaga nangyayari talaga to.
Baka kulang din tayo sa information dissemination.
Education.
Eh? Kailangan din talagang alamin ano yung halaga ng pangangalaga sa katawan at paano ito dapat na alagaan at immobilize para mas maging ano maunlad, no, hindi yung napapagsamantalahan yung ating kapangyarihan.
Ayun, nakakalungkot lang talaga bakit nangyayari to na yun, na dapat hindi na tapos na, dapat to matagal na kaso.
O kaya nga eh. E di, ano ba yung magandang maging attitude ng mga kabataan ngayon tungkol dito sa mga usapin na may kinalaman sa sexuality?
Ako siguro, dahil kabataan naman talaga ako.
Oo,
kid at heart.
Sige.
Ano lang eh, maging bukas lang talaga tayo. Maging responsible, mas maging responsable din. At alamin yung, ano eh, yung hangganan siguro ng karayaan na tinatamasa mo bilang, yun nga, bilang... bata, bilang kabataan, ikaw.
Yun. Agree ako sa kay classmate Gerard. Kasi, kung hindi natin bubuksan yung ating pag-iisip, at parati tayong susunod na lang dun sa stereotype, hindi uunlad yung ating bayan. Kasi, di ba, yung nasabi kanina ni classmate Leslie, ang ating katawan, representasyon yan, ng ating sarili, towards dun mismo sa lipunan. Kung hindi mo kayang sabihin yung mga maselang bagay ng ating katawan, paano pa kaya yung mga bagay na dapat sinasabi natin mismo direkta sa lipunan, hindi mo kayang sabihin, di ba? Nakakalungkot.
Kailangan talaga alam natin yun. Ano?
Kailangan nating pakinggan at unawaan ang opinion ng bawat isa para maunawaan natin yung mga saloobin nila at para maintindihan natin sila.
Kasi ka kapwa ulit. Papagyan natin yung pagiging kapwa sa bawat
ating
isa.
Ating kapwa.
Ayan.
Ang pinakamahalaga.
Classmate, paano ba ito? Malungkot na naman ako.
Oo nga, ano ba yan?
Ayan, no? 6:59, sakto.
Sumapit na naman
sa
inyo, tayo sa huli.
Dapat 3 oras na tayo dito sa
request natin.
Pero meron naman tayong susunod na linggo. At ayan, ang tatalakayin po natin sa susunod.
Kapanapanabik po ito, mga classmate.
Mawala ng lahat.
Wag lamang
ang
pagkain.
Yun po ang ating talakayan sa isang linggo tungkol sa pagkaing Pinoy at kalusugang Pinoy.
Oh, sumalo kayo dito, ah, next.
Makisalo, no?
No, makisalo tayo. Ayan. Kahit sa huntahan lamang, kahit sa wika lamang, ay magsalo-salo tayo. Nagpapasalamat tayo sa ating mga bagong classmates! Yay! Baka naman meron kayong gustong batiin ng mga nanay ninyo, ang mga boyfriend, girlfriends,
boyfriend,
best friends, besties. Oh, dali, go!
Dali, meron pang 30 seconds.
Oh, dali, go!
Saka na, pabibisitahin ko na lang si Dula dito, classmate. Oh, para please, di
para dumami tayo.
Dalaanin natin ang mga
alright,
kapitbahay natin.
Po.
Maraming salamat,
maraming
Gio.
Salamat
maraming salamat, Ivan.
Okay. Classmate, paalam na tayo.
Oh, paalam na tayo.
So, maraming salamat po muli. Ito po ang inyong programang Wika ng Inamo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
Ingat po tayo.
Paalam po.
Paalam po.
Bye.
Mo tanda na magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino, wika ng ina mo, sa lamin ng pagkatao, wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.